Labdien! Ventspils Nova domas sēdē, 27. decembris. Sēdē nepiedalās deputāti Andris Vārpiņš un Artis Kuģenieks. Sēdē mums ir 21 darba kārtības jautājums un tika izsūtīti vēl 3 papildus jautājumi. Tātad papildus jautājumi par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 6.19 ugālēja iegādi, par ilgtermiņa nomas līguma grozījumiem ar SIA Zibu Ventspils un par pašvaldības izpildu direktoru atbrīvošanu no amata. Vai deputāti piekrīt, ka iekļaut šos jautājumus arī darba kārtībā? Ja? Tad es aicinu nobalsot par darba kārtību. Paldies! Tad mēs sākam darba kārtību mūsu, un pirmais darba kārtības jautājums ir par mācību maksas kompensēšanu Užavas pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotājiem Uldim Ķemeram. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča, lūdzu.
Labdien visiem! Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par mācību maksas kompensācijas daļēju apmaksu Užavas pamatskolas skolotājam Uldim Ķemeram. Piebildīšu, ka Uldis Ķemers pēc augstskolas beigšanas 1994. Gadā uzsāka šajā pašā skolā strādāt kā jaunais speciālists, fizikas un matemātikas skolotājs. Par cik laukos problēma ir, ka vienam skolotājam ir vajadzīgs vairāk specialitātes, lai nodrošinātu mācību plānu izpildi un skolotājs Ķemers jau ir apguvis un ieguvis certifikātu zēna amatmācības mācību priekšmetā un geogrāfijā. Un par cik jau viņš vairākus gadus uzsāka mācīt arī sportu, un skolotājam nebija šī īpašā certifikāta sporta mācībai, iestājās Liepājas universitātē, lai apgūtu sportam pedagogu kvalifikāciju, un par cik mācības maksa ir samērā augsta. Par vienu mācību gadu tā ir 1694 eiro, un skolotājs godprātīgi ir jau izvēlējies maģistra darba tēmu, kas saistīts arī ar jauno kompetences ieviesto mācību saturu, un sekmīgi arī mācās. Un jautājums ir izskatīts arī domas priekšsēdētāja izveidotajā darba grupā šī gada 4. Decembrī, un ir saņemts arī pozitīvs atzinums, kas saskaņā ar domē pieņemto darba samaksas noteikumiem, kas attiecās arī uz mācības maksas kompensāciju. Priekšlikums ir apmaksāt skolotājam kompensāciju 30% no mācību maksas, tā kā kopējā mācības maksa pagājušām mācību gadam bija 1640 eiro, tad tie 30% sastāda 492 eiro, un ņemot vērā, ka skolotājs tiešām ir ar lielu darba pieredzi un vada arī fizikas un mājturības skolotāju metodiskās apvienības vadīt, metodisko apvienību, lūgums būtu palīdzēt skolotājiem vismaz daļēji apmaksāt šo mācību kompensāciju. Pie tam viņam jāmācās vēl viens mācību gads, un tur tikpat liela šī mācība maksa būs.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš pāri? Paldies! Pret atturās nav. Paldies!
Paldies visiem priecīgus jauno gadu un laimi!
Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 18. Gadā 26. Jūlija lēmumā numur 28. Tad ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha, lūdzu.
Labdien visiem klātesušiem. Par lēmumu projektu sagatavos par grozījumiem Ventspils novada domas 2018. Gada 26. Jūlija lēmumu par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktu darbības izbeigšanu. Šā lēmuma punktā ir minēti, kad pirmā punkta bija minēta, kad izbeigts higiēnas un sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktu darbību Ants pagastā ambulance un arī jauniešu izglītības centrā Ligzda Vārs pagastā. Lēmumā bija minēts, ka līdz 1. novembrim sociālajam dienestam bija jāizniec priekšlikumu par Vārs pagastā Ligzda Vārs pagastā sabiedriskā un dušas veļas mazgāšanas punktu darbības nodrošināšanu tiem personām, kuri izmantoja šo pakalpojumu punktu. Dienas viesniedzis sociāla izglītības un kultūras un sporta komitejai priekšlikumus. Tika izskatīti šie priekšlikumi gan sociālās komitejas sēdē, gan arī finanšu komitejas sēdē. Līdz ar to ir tik pieņemts lēmums galīgais, kā pirmo punktā par izveikt grozījumus lēmumā par sabiedriskās dušas un vēļas mazgašanas pakalpojumu punktu darbības izbeigšanu un atcelt pirmo punktu daļā par sabiedriskās dušas un vēļas mazgašanas pakalpojumu punktā jauniešu punktā jauniešu izglītības centrā Ligzda adrese Rozijas vārs pagastā darbības izbeigšanu arī trešā punktā daļā par Ventspils novada domu 2013. gada 27. decembra lēmumā par sabiedriskās dušas un vēļas mazgašanas pakalpojumu punktiem Ventspils novada pašvaldība 1. 3. Apakšpunktā jauniešu izglītības centrā Ligzda Rozijas vārs pagastā Ventspils novada telpās ierīko sabiedriskās dušas un vēļas mazgašanas pakalpojumu punktu nodošanu Ventspils novada sociālajiem dienestam svītrošanu. Tas īsiem vārdiem nozīmē tas, ka Ances pagastā sabiedriskais un dušas un vēļas mazgašanas pakalpojumu punkts darbība izbeidz ar 30. decembri, tā kā šomēnes, bet vārs pagastā tiek turpināta šī darbība un personas, kur izmantoja šo pakalpojumu, varēs izmantot turpmāk. Vienīgais tika samazināta slodze vārs pagastā uz 0,15, tas iznāk 6 stundas nedēļā. Darbinieks dežurants strādā.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums mums ir par dalību pasākumā. Pakalpojumi infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā. Ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Rodarte Lūdzu.
Labdien. 12. oktobrī pašvaldība saņēma vēstuli no Centrālās finanšu līguma aģentūras ar uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumu saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģionu izstrādāto deinstitucionalizācijas plānu 17-20 gadam. Un mērķis ir tāds, lai arī plāna mērķis tātad, lai Ugāles pagast rūpnīcas 6 ēkā izveidotu 8 grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Un 2 dzīvokļus savienojot izveidotu koplietošanas telpu un kabinetu sociālajiem darbiniekam. Lēmuma projekts ir sagatavots tām, nu, ar mērķi, ka deputāti atbalsta šādu ideju un pašvaldība iesniedz projektu pieteikumu ar nosaukumu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā. Tas ir pirmais lēmuma punkts, un trešais lēmuma punkts nosaka projektu kopējās attiecināmās izmaksas. Tās ir tās izmaksas, kas tātad ir nu, pēc DI plāna aprēķināts. Praksē noteikti, nu, praksē redzēsim summas tikai tad, kad būs izstrādāts būvprojekts. Pašlaik notiek iepirkuma izsludināšana, sagatavošana būvprojekta izstrādē, projektēšanai. Nu, kopējās attiecināmās izmaksas ir plānotas tātad 251.523 eiro, tā skaitā eiro finansējums 199.557,90 un valsts budžeta dotācija 8804 eiro 3 centi. Un projekta pieteikumu nepieciešams iesniegt, tātad plānots iesniegt līdz 30. janvārim 19. gadam.
Paldies! Es varbūt vēl varu papildināt, jā, ka šie 8 dzīvokļi, ko mēs tātad izremontēsim, tad faktiski viņi tiks arī daļēji aprīkot, teiksim, ar, nu, ar virtuves iekārtām atbilstoši viss, kā arī nepieciešams no šīs invalīdu prasības, teiksim, ar kustību traucējumiem, un tas projekts, drusciņi, mēs viņu tā kā plašāk, nu, gatavosim, nu, viņš vēl nav sāks gatavot, bet gatavosim iepirkums izsludināts, tātad faktiski mēs šai mājā aprīkosim ar liftu šo māju, līdz ar to mēs jebkurā stāvā varētu, nu, izvietot cilvēks ar kustību traucējumiem, jo faktiski šī māja, kā mēs varbūt jau esam runājuši, viņi ļoti pateicīgi, jo viņi ir kopmītnes tipa, vienu koridoru visā stāvu garumā, no viena gala līdz otram ar maziem dzīvoklīšiem, 35 kvadrātmetri vienistap dzīvoklīšiem, 75 visām mājā, 2 trešdaļas šobrīd ir izīrētas, 1 trešdaļa nav izīrēta, līdz ar to mums arī iznākam, mēs pa pirmo otro stāvu šos 8 dzīvokļus visus varam izvietot. Papildus tiks arī izremontēti šo pirmo otro stāvu gaiteņi, un, protams, arī elektroinstalācija, jo nu, šo zivupis mēs aprīkos ar nu, tādam nelielam elektroplītim, nevis ar gāzi, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām tomēr ir. Un praktiski tās, tas, laikam, tas lielākās lietas, un, protams, drusciņi arī tā ārpusē iznāk, tā kā piebruģēt, lai varētu piekļūt, teiksim, tam normāli, tam pašam liftam, nu, cik viņš mums izmaksās, līdz ar to, ka būs, teiksim, arī viss neatiecināsies ne no lifta, ne no pirmā otrā stāva gaiteņa, jo viņš attiecināsies proporcionāli, cik mums ir dzīvokļi un cik pirmā stāvā, teiksim, dzīvokļi un cik otrā stāvā dzīvokļi. Bet katrā gadījumā tā māja, nu, es domāju, ka tādā veidā būs diezgan labi, mēs varēsim viņu tālāk attīstīt, jo faktiski šobrīd arī, nu, varbūt mums ievietot tiešām cilvēkus iekšā, kas dzīvo kaut kur citur un avārijas situācijas mājās, teiksim. Tā kā es domāju, ka risinājums ir labs mums, tā tad ir divi dzīvokļi vēl šajā mājā ir, kas ir privāti, tā tad viens mums ir darba kārtībā jautājums par atspirkšanu no tiesu administratoru, jā, kurš ir, un mums paliek jautājums par vienu dzīvokli, ko es domāju, gan mēs mēģinās atrisināt ar cilvēku vienojoties kaut kā vislabākais būtu, protams, mājas rezultātā, nu, ja tā nevarēs, tad vienīgi tad atpirkšana, jā. Tā kā, nu, tāds, nav diezgan uz šiem dzīvokļiem asnoņi pēc būtības, viņi diezgan lieli ir, bet, nu iznāks mums ar pielikt klāt, ja mēs, jo es saku, tās daļas neattiecināsies kā 100%, attiecināsies tie astoņi dzīvokļi, un kas attiecas uz šiem astoņiem dzīvokļiem, bet to mēs redzēs, kad būs projekts izstrādāts un cik tas viss maksās šobrīd pat grūti prognozēt. Varbūt, ka, nu, varbūt, ka tā nauda ir liela, varbūt, ka viņa ir šobrīd nepietiekama. Jā. Tā, vai ir jautājumi deputāti? Tātad, par deinstitucionalizāciju. Mēs pirmo projektu pieteikumu varianti iesniedzam, kad astoņus dzīvokļus, divreiz pa astoņiem dzīvokļiem bērnu namā nu, izveidot, tātad 16 dzīvokļus pēc būtības, jo vairāk vienā institūcijā nedrīkst, kā divreiz par astoņu. Mūs noraidīja, tāpēc noraidīja tikai, ka mums viens cilvēks ir bērnu namā, un mēs nevaram kā pašvaldība sasniegt, kā novads sasniegt rezultatīvos rādītājs, jo faktiski mums nav tie bērni tādi, kas varētu dzīvot šajos no grupu dzīvokļos. Un šī gadījumā mums tādi cilvēki ir ar garīgā rakstura traucējumiem novadā. Viņi ir ar garīgā rakstura traucējumiem bez sociālās, tātad, nu,
bez sociālās aprūpes.
Aprūpes, jā. Tā faktiski, nu, šie cilvēki paši tiek ar sevi galā, jā, un tādi mums savukārt ir, un tādas mums faktiski atkal, nu, tā kā atbalstīja. Jo vairāk arī nebija daudz variantu, ko mēs varētu, teiksim, izveidot novadā, teiksim, šī ideja deinstitucionalizācijas plāna rezultātā, jā, tā kā, nu, pēc būtības. Tādā ziņā, bet šis, jāsaka tā, ja stiklos, tas bija vairāk būt tēmēts uz nu, tā kā uz jauniešiem, kuri ir teiksim, to 18 sasnieguši, un tā, tad šeit ir jebkurš cilvēks, teiksim, nu, kurš ir tāda nepieciešama, teiksim, mūsu novadā.
Un tā dzīvot, jā.
Nu, jā. Cerēs, ka izdosies, vienalga, ēku mūsu, dzīvokļi mūsu, nu, ja projekts beigsies, vienalga mēs esam kaut kādu. Ieguvēt.
Nē, mēs reģistrēsimies kā sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistram seminārā stāstījumu. Tad no citām pašvaldībām arī, kuriem nav tā dzīvokļa, bet ir cilvēki, kas grib dzīvot, tad mēs varam kā pakalpojumu sniegt.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi vēl? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, tad arī tad Ginta lūdzu. Projekts man pirmais ir autoceļa pārbūve līdz pludmales glābšanas dienas vajadzībām jaunciemā Tārkles pagastā.
Tas ir Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekts, kurā pašvaldība piedalās drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā droša jūra. Un novembrī tātad noslēdzies iepirkums un ir zinām būdarba veicēji, tas ir SIA Venta 1, būvuzraudzība veiks SIA SNB projekti. Būvprojekta izstrāde ir jau izstrādāta veikusi IK Pētera Alkšņa projektu grupa. Par to jau ir samaksāts, tāpēc aizņēmums ir nepieciešams kopumā 34 955,97 eiro. Tātad lēmuma projekts sagatavots par to, lai ņemtu šādu aizņēmumu un 19. Gadā projekta īstenot būvdarbu sezonā. Aizdevuma atmaksa uzsākt ar 20. Gada 1. Janvāri un 5 gadu laikā veikt aizņēmumu apmaksu.
Jā, labi, paldies. Jāsaka, ka šis projekts arī ir faktiski diezgan iepirkums, ir tuvu tām, nu, teiksim, naudām, ko mums tiek piešķirts, kā finansējums gan no Eiropas, gan no valsts, gan pašvaldības daļa, tā faktiski, nu, varētu teikt, ka nekāda te tāda papildus nav.
Pašvaldības
daļa, 5000 mums iznāk pielikt, bet, nu, katrā gadījumā mēs būs ieguvuši to, un tā kā, nu, faktiski diezgan labi atbilst visam, un mēs nodzēsīsim, praktiski paliks mums nepilni kaut kādi 8, ar 5000 mums paliks kredīta saistības, laikam, nu, tā iznāk 35 mīnus 25, 520, 7000 nost, tad, jā, 8000 mums paliek kaut kur. Tā. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir par aizņēmumu nenčam no valsts kases, un tas ir par piekrastes programmas ietvaros, tātad, un tas ir par Ventiņu lībiešu gājēju un velosipēdu celiņu izbūvu posmā no 6,966 līdz 7,356 kilometram Tārgales pagastā Ventspils novada. Lūdzu, Ginte.
Tas ir projekts Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turisma piedāvājuma attīstība, kur mēs arī esam kā partners. Un vadošais partners ir Ventspils pilsētas muzejs. Tā jau iepriekšējā sanāksmēs ir bijusi prezentācija par šo projektu stāstīts. Un novembrī arī noslēdzies iepirkums par Ventiņu lībiešu gāju un velosipēdu celiņu izbūvi posmā no 6,9 līdz 7,35 kilometriem Tārgales pagastā. Kopumā tas ir 390 metri garumā. Un noskaidroti tātad būdara veicēja SIA Venta 1, būs raudzība SIA PBT. Būprojekti jau izstrādājusi SIA SNB projekti un autoru uzraudzība arī veiks SIA SNB projekti. Tātad kopējās izmaksas 77 243,74. Šajā programmā paredzēts, ka pašvaldība var saņemt avansu 40% apmērā no projektiem piešķirtā Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējuma, un šajā gadījumā tie ir 17 845,55 eiro. Tātad, lai projektu īstenot, nepieciešams aizņēmums 56 119 eiro 9 centi. Un tātad projekts tātad plānots īstenot 19. Gadā, būvdarbu sezonā, apmaksu sākt ar 20. Gada 1. Janvāri un 10 gadu laikā atmaksāt aizņēmumu.
Labi, paldies. Jā, nu te drusiņi vairāk pašvaldībai, protams, ir jāpieliek klāt, jo no Eiropas nāks 42 700, jā, ar to snieguma rezervi, jā, cik es saprotu, un valsts budžeta dotācija vēl ir 1885, jā. Tā kā iznāk kaut kur uz 30, mūsu daļa iznāk
mēram,
šeit.
Jā, plus, mēram, mazliet vairāk.
Bet, nu, liela tāds iespējas var, nekādas mums nav. Mēs jau šo projektu tehnisko pārtaisījām, jo sākumā bija, vispār domājam tā kā uz bruģi, bet nu, nebūtu īsti loģiski uz bruģi likt, jo faktiski ir, nu, Ventspils pilsētas pusē, viņš ir asfalts, un viņi arī pēc būtības izmanto uz asfaltu, pie tam bruģis mēdz aiziet arī no Ventspils pilsētas ielam pat reizēm, tad tajā vietā, kur tāda nomaļa, es domāju, ka viņš varētu arī kaut kur doties, jā, jo pie tam tur ir pietiekam daudz mazdārziņu, kur jāprīko. Un tad mēs pārgājām uz to, ka mēs arī liktu asfaltēt šo celiņu. Sākumā mēs bijām ielikuši iekšā ar bortiņiem, bet, nu, saprotot, ka tas iepirkums bija vēl dārgāks, tad pārtaisīja projekta faktiski bez šiem bortiem, lai būtu tikai asfalts ar sablīvēt kaut kāds šķēma maliņi, jā, teiksim, tādā veidā. Tā kā ir lūgums atbalstīt, un tad mēs šobūt realizējuši. Mums trīs tie projekti ir, kas ir piekrastes programmā, kur kopā ar Ventspils pilsētu un Dundagu. Šis ir tas mazākais no visiem, jāsaka tā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī par aizņēmumu no valsts kases, un tas ir, tas arī ir par piekrastes programmu, tas ir par Jūrkalnas dabas un atpūtas parka izveidu un pilnveidošanu. Tad lūdzu, Ginta.
Jā, arī tas pats projekts Ziemeļkurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana, turismu, piedāvājuma attīstība. Šeit tātad ir iepirkums noslēdzies decembrī, tātad Jūrkalnes dabas un atpūtas parka izveide un pilnveidošana. Un noskaidrot būvdarbu veicēju ir SIA būvfirma InBū, būvuzraudzība veiks SIA PBT, būvprojekta izstrāde jau ir izstrādājuši tātad BM projekts, un viņi savukārt tātad arī autoru uzraudzību veiks. Kopējās izmaksas ir 378,764,94. Tātad šajā programmā ir nosacījums, ka mēs arī varam dabūt 40% no ERAF daļas, un tie būs 90,177,22 kā avansu, uzsākot tātad būvdarbus. Un tātad lēmuma projekts par aizņēmumam nepieciešamo summu, kopsumma ir 282,114,22 eiro. Un tātad darbus arī veikt 19. gada sezonā, un apmaksu uzsākt ar 21. gada 1. janvāri un 20. gada laikā veikt apmaksu. Tāds ir sagatavots lēmuma projekts.
Labi, paldies. Tātad šeit tā mūsu daļa arī iznāk uz kaut kādu 160, ja, kaut kur tu, nē, vairāk, bišķi mazāk, kad 150 mums paliks kaut kur mūsu daļa, laikam, ja. Nu, šitai arī šajā projektā faktiski būvprojektu pārstrādāja, lai viņš būtu lētāks, jo viņš bija vēl dārgāks sākumā, nu, tāds rezultāts šobrīd ir, faktiski mēs īsti nav ko pielikt un atņemt, jāsaka tā. Tā kā runāts par šo ir diezgan daudz, droši vien, nu, ka es nezinu, vai deputātiem jautājumu. Nu, ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Ties pret atturās nav. Nu, un Gintai pēdējais darba kārtības jautājums arī ir vēl viens pa aizņēmumu, kas, saka, ir varbūt tāds ļoti labs rezultāts. Tātad par aizņēmumu ņemšanu Latvijas Lietuvas pārēbežu projektam dzīve tīrākā vide labākai nākotnē, ja? Tad, lūdzu, Gini.
Tātad šis ir Latvijas Lietuvas pārēbežu projekts, kurā mēs esam iesaistījušies, un nosaukums dzīve tīrākā vide labākai nākotnē. Šoreiz par Rūpnīcas 7 Ugāles pagastā ēkas demontāžu. Beidzot, esam iepirkuma rezultātā noskaidrojuši tātad demontētājus, tie ir SIA Santa Alliance. Būvuzraudzību šim visiem darbiem veiks SIA SNB projekti. Un autoru uzraudzību, tātad paši tā demontāžas projekta izstrādātājs SIA Telpro. Kopējās summas ir kopsumma 147,469,81. Šajā projektā ir tā, ka mēs jau esam saņēmuši valsts budžeta līdzekļus. Tas ir 5% apmērā no attiecināmām izmaksām, un tie ir 9028,53, kas jau atrodas projekta kontā. Un tātad, lai mēs projektu īstenotu, mums šobrīd nepieciešams aizņemties 138,441,28. Bet patiesībā tās ir visas projekta attiecināmās izmaksas. Mēs iekļaujamies šoreiz un pat mazliet paliek pāri. Tā kā pašvaldībā šoreiz nekādi mīnusi nebūs. Jā. Nu, tātad aizņēmumu mēs plānojam tātad sākt apmaksāt ar 20. Gadu 1. janvāri un 7. Gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža, tādi ir nosacījumi. Un finanšu nodaļā sagatavot iesniegumu tātad aizņēmumu galvojuma padomē līdz 9. janvārim 19. Gadam.
Jā, labi, paldies. Jā, nu šis ir viens no tiem retiem tiešām gadījumiem, jā, kur mēs projektu kopējās izmaksās, ka teikt, zem viņām jā, pat, vai ne, un tas paliek, nu, faktiski paliek tas mūsu līdzfinansējums 15%, jā, nu, kā tas ir, jebkurā projektā,
vai ne? Nepatiesībā 10%, 5% ir tā valsts.
Ā, 10 tikai, 10, jā. Nu, jā, faktiski, tad mēs kaut kādi 14,000 mēs paliksim parādā, jā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Un nākošais arī ir par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases. Un par to ziņos attīstības nodaļas projekta koordinātāja Evita Roģe. Bet Evita arī tāda neliela prezentācija, tātad, jo varbūt šis nav tik bieži bijis deputāta darba kārtības jautājumā. Varbūt tur ir strādāts speciālisti, ir strādājuši ar šo jautājumu. Tātad tā ir par Ventskrasta labiekārtojums vāras ciemā. Tad Evita mēģina tā ātri un konkrēti, jā.
Tātad projekts Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē apstiprināts ir 5. janvārī 2018. gadā. Līdz ar to tātad mums ir piešķirts Eiropas jūrlietu un cilvēcības fonda finansējums, tātad projekta Ventskrasta labiekārtojums vāras ciemā vāras pagastā īstenošanai. Projekta mērķis ir labiekārtot Ventas upes krasta teritoriju Vārves pagasta Vārves ciemā, lai nodrošinātu tātad, dabas vērtību saglabāšanu, gan arī vairotu dabas makšķerēšanas un aktīvās atpūtas turismu potenciālu Ventspils novadā. Aktivitātes ir dažādas, par tām varbūt sīkāk es nākošies slēdos arī izstāstīšu. Tur ir arī fotogrāfijas tātad par to, kāda aptuveni ir tā teritorija, kur tātad konkrēti ieguldījumi ir plānoti. Tātad kopējais publiskais finansējums, kas mums ir pieejams, ir 72.918 eiro un 91 cents. Ieviešanas termiņš tātad līdz 19. gada 20. novembrim. Projekta ietveros kopējā labiekārtojuma platība, būs aptuveni 2,2 hektāri. Tas ir pēc izstrādātā būvprojekta. Esošie, tātad, viena no aktivitātiem ir esošo piebraucamo ceļu atjaunošana un pārbūve. Kā redzams arī attēlos, tad segums šobrīd ir pārmitrināts tad ar lielām risēm un lielajiem izspiedumiem, praktiski nelabvēlīgos laika apstākļos neizbraucams. Atjaunotās tātad brauktos plānotais platums ir tātad pēc būvprojekta ir 3,5 metri garums kopējiem piebraucamajiem ceļiem, kas tātad tiks atjaunot ir tuvu 220 metriem. Tiks ierīkots arī automašīnu stāvlaukums. Šobrīd stāvlaukumu nošķir attēlā redzamie tātad koka tādi stabiņi. Bet būtībā tātad ir plānots izveidot mūsdienīgu auto novietošanas laukumu, tātad atpūtniekiem paredzamajā zonā aptuveni 1000 kvadrātmetru platībā, tātad pēc tā, kas ir rakstīts tātad būvprojektā, ķenplāns arī būs tātad vēlāk redzams, paredzēts ir apmēram 15 līdz 20 automašīnām. Tiks ierīkots arī nobraucamais ceļš līdz upei, paredzēts peldlīdzekļu ievietošanai un nolaišanai ūdenī, kas ir arī viens no būtiskākajiem nosacījumiem Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda apguvēja tieši šajā konkrētajā aktivitātē, lai tātad būtu iespēja nolaist laivas ūdenī, arī kuras izmantotai skaitā arī zvejnieki un makšķernieki. Tāpat arī ugunsdzēsēju tehnikas vajadzībām izmantojums tātad iespējas jānodrošina ar atbilstošu infrastruktūru. Tātad nobraucamā ceļa garums plānotais ir aptuveni 30 metri. Jau mans pieminētā laivu piestātnes izbūve un krastjoslas attīrīšana šobrīd tur ir daļai sabrukusi laipa, kā arī diezgan ļoti būtisks sniedra aizaugums 3 līdz 5 metri platumā, kas apgrūtina gan iespēju tātad peldēties, gan arī iespēju tātad novietot, gan arī nolaist laivas un peldlīdzekļus ūdenī. Praktiski, ko tātad tiek tīrīta gan pludmales zona, gan arī tā saucamais tātad kanāls, kopā tātad tiek attīrīta zona aptuveni 80 metru garumā. Tā, no tādiem atpūtai paredzētiem labiekārtojumiem tātad konkrēti paredzēts pludmales volejbola laukums. Šobrīd esošais laukums ir pārmitrināts, blakus atrodas arī vecās sūkņu stacijas aka, kura arī tātad tiks demontēta. Atpūtas zonas labiekārtošanai vēl noteikti jāpiemina tas, ka demontēs divas ķieģeļu inženieru būves, varētu viņas tā saukt. Tāpat tās tiks ierīkotas pārģērbšanās kabīnes, tualetes, protams, galda ar soliem, skatu laukums, velosipēdu, statīvs, atkritumu urnas, tātad visas šīs te lietas, kas nepieciešams, tātad, lai labiekārtot atpūtas zonu. Kas līdz šim Un arī, ka tātad, kas ir lēmuma projektā, arī tātad, konkrēti minēts līdz šim, tātad ir izstrādāts būvprojekts, tātad to ir veikusi ADS arhitektūras un dizaina studija, tātad esam apmaksājuši 10323 eiro, tātad par būvprojektu izstrādi. Būvprojekts būvvaldē ir saskaņots šī gada 14. septembrī. Papildus noslēgtā līguma ietvaros paredzam ir autora uzraudzība, tad paredzētās summa sastāda 968 eiro. Tātad būvuzraudzība, konkrēto pakalpojumu sniedzēju nevaram jums pateikt, tātad jo tiek veikta cēnu aptauja, bet projektā šim mērķim ir paredzēti 12098 eiro. Būvdarbi būs pēc salīdzinoši komplicētas un vairāk kārtējas cenu aptaujas un beigās arī tātad iepirkuma un saruna procedūras tātad ir noskaidrotas tātad ar trešo piegājienu, ka mums tātad būvdarbs veiks sijām ar BLRN Group. Kopējā summa 170 976,09 € ar PVN. Tātad tur arī uz slaidu varat redzēt, tātad, ka kopējais budžets mums ir nedaudz virs 194,000 eiro. Tātad tā skaitā mums ir piešķirts Eiropas jūrlietu zilsainīcības finansējums 72,9 000. Avanss ir saņemts, avansu mēs saskaņā ar projektu pieteikumu varam tātad izlietot tikai būvdarbiem, jo tās ir tātad mūsu attiecināmās izmaksas projektā. Līdz ar to kredītu mēs ņemam tātad tikai būvdarbiem. Precīzi tātad nepieciešamā summa ir 156,392,31 €. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums uz šo brīdi tātad mums sastāda 23,389 eiro, no kuriem esam jau izlietojuši 10,3 000. Ģenplāns, es ceru, ka drusciņi kaut ko var saprast, vismaz aptuveni pēc tā stāstītā, tātad kāds ar konkrēti būs tātad šīs te veicamās aktivitātes, bet nu tā, īsumā, ātri būtu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā. Tātad vārds Artim Pētleram deputātam.
Man būtu viens jautājums, kā tur būs, ka būs plūtas būdiņas un to laukumu nenonesīs? Pagaidu viņš ir Ventmalā vai centrā? Bet plūdu nenonesīs to. Es centīšos atcerēties.
Tā, vārds deputātai Dacēvā Šukelūzum.
Ņemot vērā, ka tur arī pludmēlis, olēbala laukums un cola un galdi, jūs tās aptuvenās uzturēšanas izmaksas gadā ar esat rēķinājuši, kādas tās būs?
Katrā ziņā Vaursiem centrā arī ir sētnieks, un viņš jau tagad to teritoriju kop un atkritumus vāc. Tā kā tā problēma jau tur nekas nepalielinās tajā ziņā.
Nedomāju, ka pludmals volejbola laukumam āras un visiem koks soliem tur tikai ir sētnieki izdevumi. Es parasti prasu mazliet komplicētāk kopšanu.
Ja nepieciešams atjaunot kāds kokmateriāls soliņam, kāds dēliņš, tu domāji? Bet to arī mēs līdz šim daram. Vārus pagastā ir 5 volejbola laukumi, un katrā ziņā ar labi kārtošanas strādniekiem un mūsu cilvēkiem, kas ir, tie katru gadu arī atjaunot smilts pievests, piegādāts, jo, protams, to mēs darām. Tā kā papildus, te nekas nebūs vajadzīgs.
Vārds deputātam Andrim Jānslēnim.
Es varbūt var plānojas kaut kādu video novērošanu, lai mēs kaut kā pasargātu to, ko mēs tur visu uzbūvēsim, varbūt nākotnē.
Jā, tā ideja.
Vai tagad, vai nākotnē.
Jā. Ideja tāda ir, jā, lai, protams, varētu mēs redzēt tos pārdarītājs, ja gadījumā kaut kas tāds notiek. Tā kā es domāju, ar pašvaldības atbalstu arī to varēs izdarīt.
Labi, paldies. Man arī ir jautājums, vai mums kāda no tām iekārtām, piemēram, tolets vai kaut kas ir tāds, ko mēs varam arī ziemas laikā, ja viņas ir stacionārs, ja viņas ir tomēr pārvietojams, kādas no tām iekārtām.
Nu, tā es saprotu, ka viņas bija stacionārs domāts. Jā, stacionārs domāts. Bet, nu, katrā ziņā, ja pārplūst pats krasts no tūmā, bet tālāk jau ne, un es domāju, tad maksimāli mēģinās novietot tādās vietās, kur šie plūdi neskar arī. Un vēl Evit ļoti labi izstāstīja un kādam tur mērķim un kas paredzēts un kādu uzlabojumu. Vēl tikai es varu piebilst, ka reiz gadā būtībā kaut kur 30-35 mazie airētai izmanto arī Vārsiem centri, jo viņa savam laiviņām laižās iekšā tajā laivas nolaišanas vietā un airē no Vārsiem centru uz dampeļiem.
Vēl viens jautājums, vai ir plānot kaut kur arī uzskaiti cilvēku? Nu, cik ir apmeklētāji? Jā, vai te projektā ir kaut kāda uzskaita kaut kur?
Projektā konkrēti nekāds apmeklētājs skaitītājs nav paredzēts. Projekta budžetā tāda lieta nav iekļauta.
Jā, bet apmeklētājs skaitītāji nav dārgi. Mēs principā nevaram padomāt, jo tas mums dot priekšstatu par to, cik viņi izmanto. Jo, ko mums ir citos projektos ir, vai ne? Skaitītāji.
Konkrēti apmeklētājs skaitītājs ir paredzēts Usmas dabas takas projektu.
Jā.
Projekta ietveros. Dabas takai attiecināmās izmaksas 25,000 apmeklētājs skaitītājiem tu pie trījiem.
Katrā gadījumā Jūrkalns projektā, ko mēs pieņēmām lēmumu, ir cilvēks skaitītājs un būs arī Irbs jā, uz turismu attīstību, tur tie skaitītāji tā kā.
Jā, par iepirkumiem runājot, es varu painformēt, ka šoreiz mums samērā reti gadās, kad mēs neizvēlamies zemāko cenu, bet šoreiz mēs neizvēlējamies divas zemākās cenas. Bez PVN, tagad, ja pareizi atceros zemākā cena, apaļos skaitļos runāju, sakodu bija 119 tūkstoši, un nākošā zemākā cena bija 121 tūkstotis. Kāpēc tik noraidīt? Nu, praktiski tik noraidīt, tāpēc, ka šie abi zemākie piedāvājumi bija ar aizdomīgi līdzīgām kļūdām. Nebija atsauksmes, ko mēs arī prasījām par veiktajiem darbiem, un arī šie veiktie darbi praktiski bija tādi grants meža ceļi. Šeit kvalifikācijas prasības bija ļoti minimāls, un būtībā pēc šīm kvalifikācijas prasībām it kā viņi izturēja, bet viņi neizturēja dēļ tā, ka nav šīs atsauksmes. Tie abi bija arī uzņēmumi, ar kuriem mums līdz šim, praktiski viņi arī šie abi uzņēmumi, viena no tām pilnsabiedrība pieteicās pirmo reizi iepirkumos, līdz ar to mums nav pilnīgi nekādas pieredzes par to, no kā ar šiem uzņēmumiem būtu bijis strādāt. Nu, savukārt trešais lētākais bija Siam ar Bela, kas ir vietējais vārus uzņēmums, nu, un tur arī nu, jācer, ka ja šie būdarbi tiek veikti, tad paši savā pagastā jau nu, diez vai var atļauties darīt kaut kādas tādas nu, sliktas lietas vai nejaucības. Savukārt runājot par projektu kopumā, ir tā, ka, kā jau Evita teica, mēs esam diezgan ilgi gan pie projekta strādājuši, tur arī laiks aizgāja, jo sabiedrība iesaistījās un arī centāmies uzklausīt sabiedrības viedokli. Pēc tam arī, kā jau Evi teica, šis iepirkums vairāk kārtīgs saruna procedūra arī pat neviens pat nepieteicās un tad šis atkārtotais iepirkums, par ko es mazliet stāstīju. Tas viss prasīja kaut kādu zināmu laiku un īstenībā šodien ne, bet rītdien beidzās pēdējā diena, kad mums ir jāiesniedz lauka atbalsta dienestā jau atļauja par būvdarbu uzsākšanu, atzīme būvatļaujā. Ja mēs to neizdaram, tad iestājās nu, kaut neliels, bet soda sankcijas, kas pirmajā mēnesī varētu tikt nepiemērotas. Bet nu, ar to es gribu teikt vienīgi to, ka ja mēs tagad nu, kaut tādas izlemjam par radikālām izmaiņām pārprojektēt, atkārtot iepirkumi un tā tālāk, tas ir neglābjama laika zudums un faktiski mēs neiekļaujamies vairāk nekādos termiņos, ko lauka atbalsta dienas ir uzlicis un ja mēs izvēlamies tādu ceļu, tad praktiski šis projekts ir lemts nu, visdrīzāk neīstenošanai.
Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad nu, es aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies, pret atturēs nav, paldies. Labi, tad turpinām tālāk ar mums ir nekustamo īpašumu jautājumi ir diezgan daudz un varbūt 11 jautājumi pēc kārtas ir par dzīvokļu nodošanu atklātā izsolē par pašvaldību dzīvokļu. Un varbūt Gati, tad mēģinām šos 11 iziesim tā.
Jā.
Tātad akmentiņa 9.
Jā, tātad visi, es pateikšu, kas apvieno, kas ir kopīgs visiem šiem lēmumu projektiem, turpmākiem 11, jā, visi tie ir dzīvokļu īpašumi, jā, kuri šobrīd ir brīvi, viņi nav izīrēti, un viņi ir sliktā tehniskā stāvoklī, faktiski vērtējumā atzīmēti kā neapmierinošā stāvoklī, un nav arī pašvaldībā iekļauti iznomājamo telpu sarakstā, jo nav derīgi dzīvošanai. Un tā tad, lai viņi nestāvētu tukši, jo tik un tā pašvaldībā pārvaldītājiem kaut kādas izmaksas tur samaksā par viņiem, nolēmts viņus atsevināt, jā, jo otrs variants būtu veikt ieguldījumus, teiksim, atjaunot viņus dzīvošanai un izīrēt. Bet tomēr tie ieguldījumi varētu būt pietiekami lieli, teiksim, vairāk līdz pat varbūt 10 000 un tādām summām, kas nu, nebūtu īsti liederīgi šī brīdī. Tādēļ tika viņi visi novērtēti, un ņemot vērā viņa tehnisko stāvokli, šī vērtējumi ir ļoti salīdzinoši mazi. Un tad es varbūt saukšu par tām adresēm, teiksim, jā, un novērtējiem summām. Visi viņi paredzēt izsolē ar augšupējošu soli. Izsoles datums visiem ir viens, 20. februārs 2019. Gadā, sākot no 2013. un tad 10 minūšu intervālu, kā tas nākošais dzīvoklis. Un tātad akmentiņa 9, jā. No 3 stāv dzīvoklis novērtējiem summa 740 eiro, kas arī izsoles sākuma cena.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir akmentiņa 11.
Vienistabas dzīvoklis, novērtējums 430 eiro.
Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Akmentiņa 12.
Tas ir 3 stāv dzīvoklis Zirās, novērtējums un izsoles sākums 780 eiro.
Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Jā, Zūras 1.10.
Tas ir Vāras pagastā 2 stāv dzīvoklis, izsola sākuma cena 560 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret. Atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Zūras 9.1. Lūdzu.
Arī Vāras pagastā Zūrās 3 stāv dzīvoklis, izsola sākuma cena 620 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Rūpnīca iela 3.46 Ugālē, lūdzu.
3 stāv dzīvoklis, novērtējums un izsoles sākuma cena 760 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais Ugālē Rūpnīca iela 4.2, lūdzu.
2 stāv dzīvoklis Ugālē, novērtējums un izsoles sākuma cena 460 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 4.47 arī Ugālēm. Lūdzu.
2 stāv dzīvoklis izsoles sākuma cena 440 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 4.48. Lūdzu.
2 stāv dzīvoklis Ugālēm izsoles sākuma cena 460 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākošais dzīvokļu īpašums Rūpnīca iela 5.47 Ugālē, lūdzu.
Arī 2 stāv dzīvoklis novērtējums un izsoles sākuma cena 440 eiro.
Paldies, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais ir Rūpnīca iela 5.48. Tad,
2 stāv dzīvoklis Ugālē, novērtējums un izsoles sākuma cena 460 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par pašvaldības ielu un ceļu sarakstu. Tad, lūdzu.
Jā, pašvaldība nekustamā īpašuma sakārtošanas procesā un veicot gadskārtējās inventarizācijas ir konstatējusi, ka virkne pašvaldības ceļu nesakrīt ar Latvijas valsts ceļu reģistrā ierakstītajiem, un faktiski tas ceļu saraksts ir pārņemts no bijušiem pagastu padomus, teiksim, laikiem, jā. Un ir veikta šo sarakstu salīdzināšana, izvērtēšana, bija norīkots tātad darba grupa, jeb komisija, kuru vadīja izpilddirektora vietnieks Ināris Bertelsons, ja, un tajā procesā pieaicināti bija arī pagastu pārvaldes valdītāji, tātad izgāja cauri visam ceļu sarakstam, novienojās, kuri ceļi ir paturami pašvaldības funkciju pildīšanai, uzturami, un par kuriem, teiksim, saņem arī valsts dotāciju ceļu uzturēšanai. Un tie ir minēti šī lēmuma projekta pielikumā numur 1, kur viņi Excel tabulas formā sadalīti pa pagastiem. Un šī lēmuma pielikumā ir otrā tabula, kurā ir minēti tie ceļi, kuri faktiski nav reģistrēti valsts ceļa reģistrā, atzīt, ka nav liederīgi viņas tur reģistrēt, jā, un ir izslēdzami no pašvaldības bilances. Jā. Un tad lēmuma projekts par to, ka apstiprināt šis ir pirmais tāda veida, ko apstiprina dome ceļa saraksts, jā, apstiprināt pašvaldības funkcijām nepieciešamo ceļa sarakstu un apstiprināt ceļus, kuri ir izslēdzami no bilances.
Vai deputātiem būtu jautājumi? Mēs arī komitejas sēdē skatījām tos ceļus. Nu, es domāju, ka visi pagastu pārvaldnieki ir saskaņots un visi ir apstiprinājuši šos ceļu sarakstus. Un tad, droši vien, jau mums jāuzticās, cilvēkiem jāuzticās. Tā kā vārds Ināram Bertelsonam, izpilddirektoru vietniekam.
Varu piebilst šai sakarā. Viens tas mērķis bija arī, lai pamatlīdzekļu uzskaiti sakristu ar ceļu reģistru Latvijas valsts ceļos, un tie izslēdzamie ceļi kopsumā pēc šī te lēmuma projekta ir 31 km 330 metri, un lielākoties ir šī ir ceļa posmi pamatā bez ceļa segas. Nu, kā iebrauktas, bet, nu, viņi visu laikā ceļi kā pamatlīdzekļi skaitījās, jā. Un pēc šādas te inventarizācijas pašvaldības pārziņā, var teikt, atbildībā paliek joprojām 794 km un 100 metri šie ceļi, par kuriem mēs saņemam valsts dotāciju un ar to mēs arī viņus uzturam.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par bezatlīdzības lietošanas līgumu pāratjaunošanu ar nodibinājumu fonds cilvēks cilvēkam. Lūdzu, Gatis, manis nekas tam īpašu nodaļas vadītājs.
Fondam cilvēks cilvēkam ir nodots bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamais īpašums Jurkalnas pamatskola. Adrese Salgoži, Jurkalna, Jurkalnas pagastā, kas ir bijusi skolas ēka ar platību 1370 kvadrātmetri un zemes gabala 1 hektāra platībā. Līgums par lietošanu noslēgt šī brīdī bezatlīdzības lietošanas, jeb patapinājuma līgums. Līguma mērķis ir tātad izveidot un uzturēt ilgstošu sociālās aprūpes iestādi un rehabilitācijas iestādi. Fonds, lai veiktu tātad šī nekustamā īpašuma pielāgošanu sociālā rehabilitācijas centra vajadzībām un uzlabot tātad piemērotu šiem cilvēkiem, ir iecerējis piesaistīt virkni Eiropas finansējuma. Un tajā procesā izrādās, ka, lai šo finansējumu piesaistīt, ir nepieciešama līguma ierakstīšana zemesgrāmatā, un kā šobrīd nosaka normatīvais regulējums, tāda bezatlīdzības lietošanas līguma nevar ierakstīt zemesgrāmatā, jo tas nerada seks pret trešajām personām. Un tā kā viens no projekta nosacījumiem ir šāda līguma reģistrācija, tātad tas viņiem bija šķērslis šajā projekta piesaistīšanas gaitā, kā arī otrs apstāklis, ka fonds faktiski nevar būt sociālās uzņēmēja darbības veicējs. Un tādēļ viņi ir nodibinājuši SIA cilvēkam, kura vienīgais dibinātājs ir šis pats fonds cilvēks cilvēkam, kuram ir tāda paša mērķa kā pašam fondam. Un šis SIA nodibināts ar vienu mērķi, tātad piesaistīt Eiropas līdzekļu sociālajā uzņēmēja darbībā. Un tātad šīs fonds griezās pašvaldībā ar lūgumu pārjaunot šo līgumu, iepriekšējo saistību bezatlīdzības lietošanas līgumu par nomas līgumu. Jautājumu izskatīja nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komiteja un nolēma, ka nomas maksu atbilstoši pašvaldības cenrādim, kur ir šobrīd 30 centi par kvadrātmetru, un tad kopējā nomas maksa mēnesī sastāda praktiski 400 eiro, un piemērot šai nosmaksai 50% atlaidi uz to laiku, kamēr šis fonds ir reģistrēts kā sabiedriskā labuma organizācija. Un par to ir lēmuma projekts, tātad pārjaunot iepriekšējo saistību, patapinājumu līgumu par nomas līgumu, jā. nosakot nosmaksu, piemērojot šai nosmaksai šo 50% atlaidus uz to nosacījumu laiku un noteikt šo nomas līgumu termiņu uz 10 gadiem, jo pārsvarā visi tie projekti ir uz 10 gadu termiņu prasa līgumus.
Paldies! Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, un tad nākošais ir darba kārtības jautājums, tad papildi jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca iela 6-19 ugālē iegādi. Lūdzu, Gati.
Jā, par dzīvām māju Rūpnīca iela 6 jau pirmīt izskanēja daudz informācijas, kādi ir pašvaldības mērķi, teiksim, izveidot šai mājā esošos vienistāvu dzīvokļus par grupu dzīvokļiem, par sociālajiem dzīvokļiem, kur nemitinātu noteikti sociālās grupas personas. Un šajā mājā no 75 dzīvokļiem divi tātad ir fizisko personu īpašumā, pārējie ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā. Viens no šiem dzīvokļiem pieder personai, kur minēt lēmumu projektā, tas ir Rūpnīcas iela 6-19, un šai personai ir pasludināta maksāt nespēja. Ar personas maksāt nespēju tātad nodarbojas maksāt nespējas administrators Gunters Birsāns no Liepājas, un viņš atsūtīja pašvaldībai piedāvājumu, tātad piedalīties šī dzīvokļa īpašuma izsolē. Izsoles sākuma cena noteikta 1600 eiro. Ir viens dzīvoklis šai mājā, kuru pašvaldība iegādājās līdzīgā ceļā, tas bija 2016. Gadā. Un toreiz izsoles cena bija 1300 sākuma cena, jā, un tad tur laikam viens solis bija un pašvaldības izdevumi. Bet šis lēmums rodas par to, ka piedalīties šī dzīvokļa, tātad Rūpnīca 6-19 izsolē, iemaksāt noteiktos maksājumus izsoles nodrošinājumu un dalības maksu, un tātad iegādāties pašvaldības funkciju veikšanai šo dzīvokļa īpašumu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Dies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par ilgtermiņu nomas līgumu grozījumiem ar Sijā Zibu Ventspils. Lūdzu.
Sijā Zibu Ventspils ir iznomāts nekustamais īpašums Varas pagastā Pūņas, kura sastāvā visu laiku bija divas zemesvienības. Lielajā zemesvienībā 190 hektāri tātad atradās Kudrs lauki un mazajā zemesvienībā 1,9 hektāri bija ražošanas ēkas. Iepriekšējā domas sēdē novembra mēnesī tika apstiprināts nekustamā īpašuma Mazpūņas atsevināšana. Un šobrīd jau Zibu Ventspils ir samaksājis šo pirkuma maksu un noslēgts pirkuma līgums un tiek veikta šī īpašuma tātad ierakstīšana zemesgrāmatā uz Zibu Ventspils vārda. Līdz ar to ir mainījies nomas objekta sastāvs, tad nav vairs mazā zemes vienība un viss sēks, kas tajā bija. Nākošais apstāklis, ka satikšanās, kas bija organizēta ar Zibu Ventspils īpašniekiem un domas deputātiem, šī gada pirmajā pusgadā tagad tik panāktu vienošanās par šī ilgtermiņa nomas līguma pagarinājumu, vēl par 10 gadiem, šobrīd viņš ir spēkā līdz 23. Gada beigām, sakarā grozījuma normatīvos aktos kopējais līguma termiņš kūdras ieguvē šobrīd var būt līdz 75 gadiem. Un tā tad nolēma, ka viņi pagarināt līdz 2033. Gadam. Un tad vēl trešais aspekts, ka viņi daļu no kūdras laukiem ir izstrādājuši. Tie ir 144 mazliet vairāk tur hektāri, jā. Un tika panākt vienošanās, viņi lūdz izņemt viņus vispār no nomas līguma ārā, tad tika panākt tāda vienošanās, ka līdz 23. Gada beigām viņi maksā pilnu nomas, maks par visu platību, un sākot 24. Gada 1. Janvāri par šo rekultivēto platību viņi maksā 1,5% nu, no kadastrālās vērtības nomas maksu, jā. Tātad ar šādiem noteikumiem ir arī līguma grozījums klāt, jā, kas paredz tātad tos pašus maksājumus, kas iepriekš, pagarinot nomas termiņu, precizējot tātad nomas objektu, un tātad šīs minētās izmaiņas attiecībā uz rekultivēto kūdras lauku daļu.
Paldies, vai ir jautājumi? Nesaka, mēs jau te kopīgi arī to, tā kā te vienojamies tādu labu laiku atpakaļ, jā, viss kopīgi, tā kā pēc būtības jau nekas tur jauns tāds īpaši nav, tikai vienkārši beidzot tas ir uzlikts uz lēmumu projektā. Jā, ja nevienam nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par pašvaldības izpildu direktoru atbrīvošanu no amata. Un te varbūt es dažos vārdos, jā. Tātad, nu, saņemts, jā, ir pašvaldības izpildu direktora, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kad pārtraukt darba attiecības ar pašvaldības izpildu direktoru un uzteikt darba līgumu. Un par pēdējo darba dienu noteikti 19. gada 15. janvāru, nu, attiecīgi arī tālāk visas, nu, lietu nodošanas un tā tālāk. Nu, visi lēmu projekta tā kā ir rakstīts. Vai ir jautājumi deputātiem? Tā, ja deputātiem nav jautājumi, tad es aicinu balsot par lēmu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs novad domas. 2018. gada pēdējo sēdi slēdzam. Paldies visiem par darbu. Laimīgi jauno gadu visiem.